Nýpukerling. Steindrangur stóð langt fram á 19. öld við Norðfjarðarnýpu, en hrundi þá í sjó niður. Átti steindrangurinn að vera náttskessa sem varð að steini á leiðinni á milli Norðfjarðar og Mjóafjarðar. Haft er eftir henni sjálfri að hún hafi flúið í Norðfjarðarnýpu þegar mennskir menn komu til Íslands.
Áður en land þetta, sem því kallið Ísland, byggðist mennskum mönnum, fluttust hingað alls konar landvættir, huldufólk, dvergar og tröll og lifðu hér í friði og ró. Ég var ein þessara trölla og lifðu með tröllin á kvölum og rostungum, fugli og fiski. Á kvöldin í hellunum okkar við nóaneld sögðum við hvert öðru gamlar tröllasögur, fórum í leiki og skemmtum okkur. Ég og fjölskylda mín áttum heima hér fyrir austan og vorum við göfugust tröllana. Svona leið tíminn þanga til mennskir menn fóru að nema hér land. Þó gekk þetta þokkalega á meðan menn þessir trúðu á Óðinn og Þór og alla æsi.